Καλησπέρα, καλησπέρα.
Χαίρετε, χαίρετε.
Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Κωτάκης, Νίκος Μπογιόπουλος μαζί σας μέχρι τις 8.
Εσύ αγαπητέ μου, πότε βρέθηκες μπροστά από μικρόφωνο ραδιοφώνου?
Πρέπει να ήταν, πότε ήταν?
Ήτανε για να ήταν. Γεωργίου κρύβει τα χρόνια του.
Ήτανε το 99, ήταν
99.
Το 2000.
Άργησες εσύ.
Άργησα, ναι.
Άργησες, είσαι του γραπτού.
Ήμουν, ναι, πολύ του γραπτού και θυμάμαι, στο 902 βέβαια.
Ναι.
Και θυμάμαι όταν, επειδή τότε ακόμα υπήρχε η κασέτα, έτσι. Κασέτα.
Τι κασέτα, ναι.
Κασέτα στο, πώς το λένε, στο βίντεο και τα λοιπά και τα λοιπά και στο κασετοφωνάκι. Και θυμάμαι όταν μετά από χρόνια ένας φίλος, ο οποίος ήταν μερακλής ο άνθρωπος και ρέκτης από τη, αποδείχτηκε στην πορεία, μου είχε φέρει αυτή την κασέτα της πρώτης εκπομπής.
Και εγώ έχω πολλές.
Σου πω ότι δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου, έτσι.
Ναι, γιατί ήταν πιο ψητή φωνή σου, πιο...
Όχι μόνο αυτό, ήταν ένα πράγμα εξαιρετικά αγχωτικό. Δεν υπήρχαν αυτό που, δεν ξέρω πόσο το έχουμε αποκτήσει στην πορεία, αυτό που λέμε οι ανάσες στο ραδιόφωνο. Ένα ιδιαίτερο και ειδικό μέσο, με μια ευγένεια η οποία δημιουργεί και πάρα πολλές εικόνες σε σχέση με την τηλεόραση. Και ίσως αυτός είναι και ο λόγος που το ραδιόφωνο είναι και τόσο αγαπησιάρικο, έτσι δεν είναι?
Ναι, πράγματι εγώ βρέθηκα μπροστά σε μικρόφωνο σε κατάληψη, σε πανεπιστημιακή κατάληψη το 1900, το μακρινό 1987, μαζί με φίλους.
Κάνατε καταλήψεις εσείς?
Ναι, σε διοικητικά κτίρια.
Η όχι. Δεξή, κάνατε καταλήψεις. Γιατί καταγγέλλετε τις καταλήψεις?
Εγώ το έχω
γιατί
πει.
Γιατί δεν έχετε ραδιόφωνα πλέον, καταλήψαμε. Γιατί... έχετε ραδιόφωνα,
γιατί
είναι
έχουμε
καλές.
Γιατί έχουμε ραδιόφωνα τώρα, γι' αυτό δεν χρειαζόμαστε τις καταλήψεις.
Για συνέχα.
Συνεχάω. Ναι. Τότε το Πασόκ ο Μαρούδας μας άφηνε να υπάρχει. Υπήρχε μονοπόλιο στην ενημέρωση. Οπότε ο Σύλλογος Φοιτητών.
Μετά τα κάνατε όλα Πασόκ και ήσασταν.
Ναι, φοιτητό. Νομικής Κώστας Βάρναλης και ήμασταν μαζί φοιτητές.
Κώστας Βάρναλης.
Έτσι λέγεται το Σύλλογος Φοιτητών Νομικής του Δημοκρατίου. Κώστας Βάρναλης.
Εντάξει.
Λοιπόν, φοιτητές από την αριστερά, από την, την κομμουνιστική και την ανανεωτική, την φιλελεύθερη κεντροδεξιά και τη σκληρή πούρα, αναρχική, πασπίτες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Είχαμε καταλάβει το κτίριο της Τσανακλείου σχολής, έτσι ήταν, έτσι ονομαζόταν τότε το κτίριο της Πριτανίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Από εκεί εκπέμψαμε για πρώτη φορά το 87 φοιτητικό ραδιοσταθμό. Μετά το Χούι, όπως ξέρεις, δεν βγήκε εύκολα. Συνεχίστηκε με έναν άλλο φοιτητικό, έτσι, ραδιοσταθμό, τον οποίο ονομάζαμε Παρεμβολή, και υπήρχε τότε το Εφτράπλον. Κάναμε βραδινές εκπομπές. Κάναμε και πρωινές βεβαίως, μεταδίδοντας τότε πρωτοφανές, γιατί δεν υπήρχε ούτε στα ραδιόφωνα ούτε στην τηλεόραση την επισκόπηση του τύπου. Δεν υπήρχε επισκόπηση του τύπου. Με RT1, RT2, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπήρχαν τέτοια περιθώρια σε εκείνη την περίοδο. Αλλά και τις νύχτες όμως είχαμε κάτι εκπομπές, 12 με 3, στις οποίες ονομάζαμε οι συνωμότες της νύχτας. Και παίζαμε ό,τι θέλεις. Τι θέλεις να κάνω, Τζένι Βάνου, όλα τα αγαπημένα σου. Εν πάση περιπτώσει, καταλήγαμε κάθε βράδυ, ήμασταν μια παρέα τρεις. Ένας ήταν εκεί στις 12 για να ξεκινήσει την εκπομπή, ή ο άλλος από κάποιο καπηλιό εμφανιζόταν μετά και συνέχιζε μέχρι τις 3. Η πιο δυνατή στιγμή στο ραδιόφωνο που θυμάμαι, από τις πιο δυνατές στιγμές, ένας καυγάς, μεγάλος καυγάς που είχα στην αίρα της Κομωτινής πάντοτε, όλα αυτά στην Κομωτινή και στη Θράκη, με τον Βασίλη Ραφαηλίδη. Πολλά χρόνια πριν.
Τώρα, μιας και πιάνεις ιστορίες του ραδιοφώνου, να πω ότι εμείς είμαστε η γενιά.
Τον Νίκο Χατζηνικολάου τον άκουγα στον 1984. Τότε.
Νομίζω εκεί δεν είχα.
Από εκεί νομίζω.
Ο πρώτος σταθμός δεν ήταν, ο πρώτος.
Ναι, βεβαίως.
μη κρατικός, ο 984 δεν ήταν.
Είχε προηγηθεί του Κούνδουρου το, έτσι, το Πανάλι 15 και, αλλά επισήμως οργανωμένα ήταν ο 984.
Μιας λοιπόν και κάνουμε τη... Γιατί αυτό, γιατί σήμερα είναι η μέρα ραδιοφώνου, έτσι, 13 Φεβρουαρίου. Εμείς είμαστε η γενιά που έζησε εκείνο το μετέχμιο από το ραδιόφωνο στην τηλεόραση. Θυμάμαι ως πιτσιρικάς και πριν ακόμα αποκτήσουμε τηλεόραση ως οικογένεια, θυμάμαι αυτό το, πραγματικά αυτή τη συντροφιά με το ραδιοφωνάκι δίπλα στο, εκεί στην κουζίνα που ήταν η μάνα μου,
ναι,
που
βέβαια
μαγείρευε ως νοικοκυρά και τα λοιπά, να είναι συνέχεια ανοιχτό όλη την ημέρα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνες παιδικές μνήμες στο σπίτι των ανέμων,
ναι,
εκείνα τα θεατρικά δρόμενα στο χώρο του ραδιοφώνου. Εκεί πια που το έζησα από μέσα, ήταν, ξαναλέω, ήταν στον 902. Εκεί που είχα την δυνατότητα να ψηλαφίσω το μεγαλείο μερικών ανθρώπων. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, περισσότερο βεβαίως ως ακροατής, αλλά και με μια δυνατότητα να είμαι παρόν ελάχιστες φορές, αλλά ήταν συγκλονιστικό, τον Πάνο το Γεραμάνη. Αυτή την τεράστια μορφή της δημοσιογραφίας, έναν άνθρωπο ο οποίος είχαμε την τύχη να καταγράψει ραδιοφωνικά την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού αλλά και του ποδοσφαίρου. Εμείς είχαμε αυτή την τύχη, αλλά δεν υπάρχει κανένας άξιος να καταγράψει την ίδια την ιστορία του Πάνου Γεραμάνη.
Ναι.
Θυμάμαι έναν 902 να κάνει νυχτερινή εκπομπή γαλλικά τραγούδια, ναι, γαλλική μουσική, ο Γιάννης ο Διακογιάννης, εκεί στις αρχές του 1990 ήταν. Και βεβαίως αυτό το οποίο εμένα με
σφράγισε, ο γνωστός Διακογιάννης.
Ο Γιάννης Διακογιάννης, ναι.
Ο, ξέρεις ποιο ήταν το παρατσούκλι του? Ζανό.
Ναι, αυτός, ναι, αυτή η εκπληκτική μορφή της αθλητικής δημοσιογραφίας και όχι μόνο. Αυτό το οποίο εμένα προσωπικά με σφράγισε ήταν η κοινή μου παρουσία για πάνω από 10 χρόνια με έναν αγαπημένο μου φίλο που έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή. Το, μιλάω για τον Δάνη τον Πόπο Βασιλείου. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος υπήρξε η φωνή και η ψυχή του 902. Ήταν ένας από εκείνους τους ανθρώπους που όσοι περπατήσαμε δίπλα του μας, όσοι περπατήσαμε δίπλα του μας σφράγισε. Και όσες φορές βρίσκομαι στον αέρα του ραδιοφώνου, ένα κομμάτι μου ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο Δάνης Παπαβασίλειος.
Πάντως αυτή η ραδιοφωνική άνοιξη κράτησε, δηλαδή το ραδιόφωνο δεν έχασε εν πολύ στον χαρακτήρα του, πρωταγωνίστησε πολλές φορές σε ιδεολογικές μάχες, σε πολιτικές μάχες. Θα έλεγα όμως ότι επειδή εν είδη αυτοκριτικής, επειδή εκείνη την περίοδο είχαμε βάλει όλα μας τα χαρτιά στην άνοιξη της ελεύθερης ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, πως αν κάνουμε μια ανασκόπηση του τι χρήση έγινε του ελεύθερου στην πατρίδα μας, της ελεύθερης τηλεόρασης περισσότερο και όχι της ελεύθερης ραδιοφωνίας, και με, ποια, με ποιο όραμα ξεκίνησε μια γενιά κόντρα στο μονοπόλιο τότε του Μαρούδα που έλεγε, του αείμνηστου του Μαρούδα που έλεγε ότι θα καταρρύψουμε τη δορυφορική τηλεόραση με δορυφόρο, τη τηλεόραση την ελεύθερη. Θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα, σε ένα συμπέρασμα μάλλον μελαγχολικό. Δηλαδή η ελευθερία στην ενημέρωση πολλές φορές διολίστησε σε κατάχρηση, πολλές φορές σε διαπλοκή, το χειρότερο απ' όλα, και πολλές φορές σε σφιχταγκάλιασμα στην πραγματικότητα της οικονομικής με την πολιτική εξουσία. Είναι το τελευταίο πράγμα που σκεπτόμασταν όταν δίναμε μάχη ενάντια στο κρατικό μονοπόλιο, ένα ιδιωτικό μονοπόλιο που θα αντικαταστήσει ένα κρατικό μονοπόλιο. Και πολλές φορές, γι' αυτό το λόγο πρέπει να σου πω ότι επειδή είχαμε δώσει με μεγάλη θέρμη έτσι, και φανατισμό εκείνη την μάχη, εκείνη την περίοδο, για το ραδιόφωνο σχεδόν ποτέ δεν αναθεωρώ. Το ραδιόφωνο παρέμεινε στις ίδιες ράγες. Για την τηλεόραση όμως είμαι πάρα πολύ σκεπτικός.
Τώρα που το λες αυτό, θυμάμαι μία φράση που είχε πει ένας πολύ παλιότερος ημών, ένας Αυστρο-Ούγγρος εθιμογράφος ήταν, Μικές ήταν το όνομά του, ο οποίος είχε δώσει έναν αφορισμό που δεν απέχει και πάρα πολύ από την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τον τρόπο χρήσης και προπαγάνδας μέσα από τα εργαλεία της δουλειάς μας. Έλεγε λοιπόν αυτός, δώστε μου τα ραδιόφωνα του κόσμου και 100 ανθρώπους ικανούς στην προπαγάνδα. Και μέσα σε ένα μήνα θα σας έχω κάνει τους κατοίκους της Ονδούρας να βάφουν τα μαλλιά τους πράσινα και την Ελβετία κομμουνιστική. Που δείχνει ακριβώς τη δύναμη του ηλεκτρονικού μέσου, και αν αυτά λέγονται για το ραδιόφωνο, αντιλαμβάνεται κανείς τι μπορεί αυτό να σημαίνει για την τηλεόραση ή αν θέλεις και για αυτό το οποίο βαφτίζεται πλέον κοινωνικά δίκτυα.
Ναι.
Και τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνουν σε κοινωνικές συμπεριφορές, σε καταναλωτικές συμπεριφορές, σε πολιτικές συμπεριφορές. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε δύο σταθερές. Ένα, ότι αυτό το μέσο είναι το πιο ευγενικό, ή θα μπορούσε να είναι και μπορεί να είναι, έχει τα χαρακτηριστικά να είναι το πιο ευγενικό μέσο. Πολύ δε περισσότερο αν από πίσω υπάρχουν άνθρωποι, και αυτό δεν το λέω με κανενός είδους ελιτισμό, αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι την δημοσιογραφία, γιατί γι' αυτό μιλάμε εμείς τώρα, την έχουν σπουδάσει βασικά και κυρία σε εφημερίδα, έτσι. Γιατί αυτή είναι, ναι, η δημοσιογραφία.
Λοιπόν, αφού το ξεκινήσαμε έτσι, ο όμιλος αναμνήσεων σήμερα,
πάμε να...
Αλλά όχι μόνο.
Έχω βρει ένα τραγούδι, το οποίο περιγράφει το πέρασμα ακριβώς στην εποχή του ραδιοφώνου, έτσι όπως το...
Μιλάμε πιο παλιά.
Ναι.
Γιατί εγώ θυμάμαι, ξέχασα να σου το πω αυτό, υπήρχαν και αναμνήσεις κάθε Κυριακή, ακούγοντας στην Κερκίδα μαζί, αγκαλιά με το ραδιοφωνάκι, να ακούμε Αντώνη Πηλιαρό, Πολυχρονίου και όλους τους καταπληκτικούς που υπήρχαν και κάνανε τις περιγραφές. Να ακούμε και στο διάλειμμα και τις πρώτες μεταδόσεις τραγουδιών, γιατί έτσι γινόταν τότε, της Μίνος EMI.
Τώρα,
πρόοδος στο ελληνικό τραγούδι.
Είναι 1973.
Ναι.
Διότι βεβαίως οι Κυριακές μας περνάγανε με το...
Μα πέτσε ο παιδιά σήμερα, 73. Μαράκι μου, είχες νηθεί το 73. Όχι, μαράκι μου.
Τότε λοιπόν,
μην μας παράς, μαράκι μου.
Μαράκι, επειδή εμείς τα αγοράκια τότε ήμασταν με ένα ραδιοφωνάκι και ακούγαμε τον Ολυμπιακό, οι άλλοι τον Παναθηναϊκό κτλ. Γιατί είχε διαρκείς μεταδόσεις, έτσι μπάλα. Η πρώτη μνήμη έτσι ολόκληρη που έχω είναι 1973. Παίζει ο Ολυμπιακός με την Άντερλεχτ. Έχουμε χάσει 5-1. Και παίζουμε, μεσημέρι είναι, στην Πάτρα, στο γήπεδο της Παναχαϊκής, και παίζουμε μπάλα ταυτόχρονα. Είμαστε πιτσιρικάδες και παίζουμε μπάλα. Και έχουμε και το ραδιοφωνάκι, εν πάση περιπτώσει, την ώρα που τρέχουμε. Έχει βάλει ο Γαλάκος 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Και πέφτουμε πάνω σε εκείνη τη μέδουσα, τον Μπαλοτάι. Τον θυμάσαι τον Μπαλοτάι?
Ούγγρος διαιτητής.
Εκείνος, ναι, εκείνο το κάθαρμα. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη έτσι ολόκληρη μνήμη που έχω από ραδιόφωνο μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα. Και άκου τι έχω πάθει. Έχω πάει στο γήπεδο, λοιπόν, η πρώτη φορά, πιτσιρικάς. Και πάω στο γήπεδο με παιδάκι και ξεκινάει ο αγώνας. Και τι μου λείπει, λες? Δεν υπάρχει μετάδοση. Δεν υπάρχει μετάδοση.
Οπότε τι, το βλέπεις.
Υπήρχε ένα θέμα, δηλαδή, γιατί είχα συνηθίσει ως παιδάκι ότι εδώ κάποιος μεταδίδει. Παίρνει την μπάλα ο Δελικάρης, τη δίνει στον Αγγελή, ο Αγγελής τη δίνει στον Γκαϊτατζή κτλ. Δεν υπήρχε μετάδοση. Έκανα πολλή ώρα
για να
αντιληφθώ. Ναι.
Ποιος είναι ο Γκαϊτατζής?
Ποιος είναι ο Γκαϊτατζής και γιατί δεν μου μεταδίδει κάποιος ποιος έχει τώρα την μπάλα.
Και η πρώτη δική μου μνήμη, και θα πάμε αμέσως στο τραγούδι, από ποδόσφαιρο. Είναι ο ημιτελικός, πρέπει να ήταν ημιτελικός ή τελικός, στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, που κρίθηκε στα πέναλτι, το οποίο χτύπησε ο Παναγιώτης Κελεσίδης απέναντι στο Φορτούλα, μια άλλη θρηλυκή μορφή τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. 8-7 είχαν φτάσει, νομίζω, κάτι τέτοιο.
Το 2-2, λες?
Δεν ξέρω, είναι 2-2. Είχαν πάλι φτάσει στα πέναλτι, χτυπούσαν μέχρι τα άγρια χαράματα πέναλτι.
Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό το πέρασμα από την εποχή του γραμμοφώνου στο ραδιόφωνο. Ρένα Βλαχοπούλου.
Κάποτε, πριν λίγα χρόνια, στις γιαγιάς μου στον καιρό, τον καιρό των γραμμοφώνων το είχαν ρίξει στο χορό.
Και χορεύανε με πάθος και κουρδίζανε μια ώρα το τάγκο που μόνο οι γέροι το χορεύουνε για τώρα.
Μουσική.
περάσαν, τα γραμμόφωνα χαθήκαν και σε όλα τα σαλόνια τα ραδιόφωνα πια μπήκαν.
Δίχως κουρδισμά και δίσκους το κορμί σου να παιδεύεις, πιάνεις το σταθμό που θέλεις και αρχίζεις να χορεύεις.
Όση ώρα μιλάμε, έρχονται μηνύματα από συναδέλφους. Μου γράφει ο Διαμαντής ο Σεϊτανίδης ότι το κανάλι 1 βγήκε πρώτο. Πράγματι, ο Ανδριανόπουλος είχε προλάβει τον Εύερτ, αλλά απλώς ο Νέο 84 ήταν πιο οργανωμένος. Και μου γράφει και ο Γιώργος Αυτιάς. Αν θυμόμαστε τα χρονικά της μέρας. Θυμάσαι, δε, χρονικά της μέρας. Χαιρετισμούς από τον Γιώργο έχεις.
Να σε καλά, Γιώργο. Όχι, δεν το θυμάμαι. Χρονικά της μέρας.
Πρέπει να είναι πιο παλιός ο Γιώργος από εμάς.
Δεν το θυμάμαι, όχι. Δεν το θυμάμαι.
Καλησπέρα, φίλε.
Βέβαια, έχουμε και πολλά μηνύματα και είναι.
Και από ακροατές μας.
Και από ακροατές μας. Και θυμούνται οι φίλοι μια εκπληκτική ταινία και πολύ σωστά τη θυμούνται. Είναι η ταινία του Woody Allen. Οι μέρες ραδιοφώνου πρόκειται για μια πραγματικά εκπληκτική ταινία, η οποία μετράει τώρα, πρέπει να είναι στα μέσα της δεκαετίας του 80 γυρισμένη αυτή η ταινία, με τη Μία Φάρου, την Diane Keaton αν θυμάμαι καλά. Όπου τη βρείτε αυτή την ταινία, πραγματικά αποδίδει όλο αυτό το χαρακτήρα της ευγένειας αυτού του μέσου και μιας εποχής η οποία βεβαίως για κάτι γερασμένα τυπάκια σαν και εμάς εδώ στο Muppet Show μας μοιάζει και πολύ έτσι νοσταλγική.
Και πρέπει να σου πω ότι επειδή το ραδιόφωνο είναι υψηλών απαιτήσεων, μόνο ότι εμείς εδώ πέρα ερχόμαστε χήμα και μπαίνουμε και βγάζουμε τα ισοψυχά μας, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν οι ακροατές αυτό, αλλά συναντιόμαστε κυριολεκτικά στην πόρτα χωρίς να έχουμε συζητήσει ποτέ, ποτέ σε αυτά τα χρόνια που κάνουμε μαζί την εκπομπή και στην πρώτη βερσιόν και στη δεύτερη τι ακριβώς θα πούμε. Είναι ένα ραντεβού στο άγνωστο το ραντεβού με τον Μπογιόπουλο κάθε βράδυ. Πρέπει να πω όμως ότι εκτίμησα στο παρελθόν βαθύτατα τον επαγγελματισμό, καταλαβαίνετε το πρόσωπο στο οποίο θα αναφερθώ, του θείου, ο οποίος κάθε φορά που τον καιρό που ήταν του θείου Γιώργου, ο οποίος τον καιρό που ήταν στον Real FM, κάθε φορά που άρχιζε την εκπομπή του, για όσους δεν το γνωρίζετε, κάθε χρόνο δηλαδή, μία εβδομάδα πριν τον έβλεπες μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και ήταν εδώ και δοκίμαζε τη φωνή του, τα μπασίματά του, τα χαλιά του. Χαλιά λέμε τη μουσική που υπάρχει κάτω από την, όταν μιλάμε, την υπόκρουση, εν πάση περιπτώσει. Τα πάντα όλα. Δηλαδή είναι ένα απαιτητικό μέσο, μολονότι φαίνεται ότι είναι πιο ελεύθερο. Αν θέλεις πραγματικά να το υπηρετήσεις σωστά, πρέπει να είσαι ενημερωμένος τουλάχιστον πριν μπεις. Μπορεί να φαινόμαστε καμιά φορά χήμα, αλλά αυτή είναι η εντός εισαγωγικών καταδίκη, η γλυκιά καταδίκη δική μας, είναι να δίνουμε εξετάσεις μια ζωή κάθε βράδυ, κάθε μέρα, με κριτές όλους εσάς.
Μα δεν μπορείς να βγαίνεις στον κόσμο χωρίς να είσαι ενημερωμένος, χωρίς αυτά τα οποία λες να είναι στοιχειοθετημένα. Σε ό,τι με αφορά υφίσταμε και το bullying του Ψάλτη. Ψάλτη, μας ακούς? Γιατί ένα πράγμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία συνεννόηση με τον Κοτάκη. Σιγά που θα κάνω να συνεννοηθώ εγώ με τον Κοτάκη.
Η λέξη συνεννόηση γενικώς του είναι άγνωστη.
Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση.
Γι' αυτό σας λέω.
Το δεύτερο είναι ότι με απειλεί και μου κάνει bullying ο Ψάλτης, γιατί εγώ είμαι συνέχεια με ένα πακέτο, με μια στίβα με χαρτιά.
Ναι.
Σε ό,τι αφορά την.
Όχι μια στίβα, να πεις ότι φέρνεις ολόκληρο σακίδιο με χαρτιά.
Ναι, και με κατηγορεί ότι είμαι υπεύθυνος για την κλιματική αλλαγή.
Γιατί άμα του πω τι έγραφε η πασπουδαστική νούμερο 8,
το έχω δω.
Ο Πογιόπουλος την έχει μαζί του, όπως αντιλαμβάνεστε.
Διότι έχεις να αντιμετωπίσεις μερικούς τύπους οι οποίοι έχουν κάνει την προβοκάτσια τρολάρισμα. Καταλάβατε, γι' αυτό εμείς έχουμε τα στοιχεία πάντα μαζί μας. Αλλά είναι φοβερό, γιατί με κατηγορεί λοιπόν ο Ψάλτης, ναι, ότι έχω μεγάλη ευθύνη, λέει, για την κλιματική αλλαγή, γιατί όλα αυτά τα χαρτιά που κουβαλάω κάθε πέρα και ξανατυπώνω, ναι, σημαίνουν δεντράκια.
Ναι.
Κατάλαβες, ή κάμπια.
Ναι. Ναι, αυτά πολύ, πολλοί επίσης, ναι, μας ρωτάνε, επειδή μιλάτε για το ραδιό, μιλάμε για το ραδιόφωνο, καλά, λέει, αυτά τα επεισόδια που γίνονται κατά καιρούς μεταξύ σας είναι, λέει, κανονικά ή φτιαχτά και συνεννοημένα.
Όταν θα το δείτε με τσιρότο θα καταλάβετε. Πάμε στο διάλειμμα.